Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, velkommen til Litteraturhuset I Trondheim. Mitt navn Jan Markus Johannesen, og jeg skal lede kveldens møte hvor vi ser på hva som blir politiets rolle etter rusreformen. Og ingen kan vel svare bedre på det enn politiet selv. I panelet sitter derfor Arve Nordtvedt, politistasjonssjef ved Trondheim sentrum politistasjon, og Bård Dyrdal, politioverbetjent I Oslo, og her I dag som styreleder I LEAP Scandinavia. En organisasjon for politifolk og justisansatte som støtter avkriminalisering og reduserte straffetiltak ved bruk av narkotika. Dette møtet et samarbeid mellom Litteraturhuset I Trondheim, Foreningen for human narkotikapolitikk Trøndelag og Foreningen for tryggere ruspolitikk Trøndelag. Så kommer vi til bakgrunn for kveldens diskusjon. Med den kommende rusreformen, som etter planen skal vedtas på Stortinget I 2021, skal ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Rusreformutvalget, som har utredet hvordan reformen skal se ut I praksis, har foreslått at de som tas med rusmidler til eget bruk ikke lenger skal straffes, men skal få tilbud om hjelp, behandling og oppfølging. Forslaget har fått blandet mottagelse. På den ene siden finnes det en bekymring for at politiet ikke lenger får verktøyene de trenger for å forebygge bruk av illegale rusmidler. Flere mener også at trussel om straff I seg selv forebygger bruk. På den andre siden hører vi at bruk av illegale rusmidler ikke bør være politiets oppgave, men helsevesenets, og at rettslig straff gjør mer skade enn det forhindrer. Salg av illegale rusmidler vil uansett bli forbudt etter reformen, og reaksjonen overfor de som blir tatt for salg forblir slik den I dag. Så da kan jeg bare ønske velkommen, Arve Nordtvedt.
Takk for det.
Bård Dyrdal.
Takk.
Kan ikke dere starte med å fortelle veldig kort om dere selv, og hva dere gjør, og deres rolle?
Ja, som du har nevnt, så jeg politistasjonssjef I Trondheim. Det har jeg vært de siste 11 årene. I tillegg så jeg også driftsenhetsleder for Værnes og Fosen region. Det betyr at jeg har et geografisk ansvar for all polititjeneste I det distriktet som jeg har ansvaret for. Jeg har jobbet I politiet I 40 år på ulike avdelinger.
Mm. Bård, vil du introdusere deg selv?
Ja, jeg her I dag som leder av LEAP, som da en organisasjon som jobber for rusreformen og for å støtte den med innspill fra politiet for å styrke den så godt det mulig. Og så jeg til vanlig politibetjent I Oslo, har fagansvar innenfor etterforskning og jobber, har stort sett I meste av livet mitt jobbet med organisert kriminalitet og grov voldskriminalitet og fast ansatt ved drapsseksjonen I Oslo.
Mm. Vi kan egentlig starte rett på det store spørsmålet som veldig sentralt rundt dette med rusreformen. Og tenker jeg kan starte med deg, Bård. Rusreformen, det en god idé?
Ja, det ja. Tenker jeg at det vi har nå I 40 år over det prøvd å bruke straff som virkemiddel for å løse samfunnsproblemer som ikke har noe, hvor gjerningsmannen ikke utøver noen ting mot andre. Altså, rus, straff og rus det eneste området vi har hvor vi påfører andre onde med vilje, for det det man gjør når man straffer noen, for noe de gjør mot seg selv. Vi gjør ikke det mot anorektikere, for eksempel, eller de som spiser for mye, får heller ikke straff for å ta en burger. Og så der russtraffen helt unik. Det ingen andre felt hvor vi har den. Og så kan man si at det kan være konsekvenser av rusbruken, av all rusbruk, alkohol ikke minst, men da det adferden vi regulerer. Det det som straffbart, og det vil fortsatt selvfølgelig være straffbart. Og Norge en av de få, kanskje to land I verden, som vestlig verden, som straffer bruk av narkotika, ikke besittelsen. Men bruken, det betyr jo at rusbrukeren går rundt som et vandrende straffobjekt. For det det han har I kroppen sin, særlig en misbruker da, har I kroppen sin, til enhver tid. Så en misbruker kan jeg I prinsippet gjøre det jeg vil med, rent strafferettslig, til enhver tid. I prinsippet. Fordi det han har rusmiddel I kroppen, og da han per se et straffobjekt. Det helt spesielt, og det noe som veldig inhumant, og vi bør gå bort ifra. Ja.
Arve, det har jo vært en del motstand fra politiet og politidirektoratet. Hva tenker du om rusreformen? Det en god idé?
Rusreformen en god idé. Vi har utfordringer I forhold til rusmisbruk I samfunnet, selv om narkotikabruken I Norge I en internasjonal sammenheng relativt lav, så har vi mange rusmisbrukere som har det trasig I livet sitt, som lever uverdig, og som absolutt har behov for hjelp, behandling og oppfølging. Så en rusreform som har som formål å hjelpe rusavhengige til å få et bedre liv, til å gi dem behandling og oppfølging, det støtter jeg. Men jeg skeptisk til at en avkriminalisering bidrar til å løse det problemet. Jeg mener at det ikke noe motstrid mellom en sanksjon og et hjelpetiltak. Når man kombinerer sanksjoner med hjelpetiltak, så har vi veldig gode erfaringer, ikke minst I forhold til det forebyggende arbeidet vårt blant barn og unge, som gir gode resultater. Så jeg mener at det absolutt på høy tid med en rusreform, men at det mulig å gjennomføre den innenfor dagens systemer, hvor man for eksempel bruker påtaleunnlatelse med vilkår for behandling som medfører at man ikke får en straff. Så det finnes muligheter til å overføre oppfølging av behandlinger, spesielt av rusmisbrukere, til helsetjenesten innenfor dagens ordning. Og det synes jeg utvalget I alt for liten grad har hatt fokus på. De sier også veldig lite om hva denne behandlingen og hva dette tilbudet skal innebære. Og de sier veldig lite om forebygging. En rusreform som ikke diskuterer hvordan vi kan forebygge at folk begynner å bruke narkotika, det synes jeg en dårlig reform. Det veldig viktig at det en viktig bærebjelke I en rusreform, det å unngå at mange begynner å bruke narkotika. Det bør absolutt være en del av en rusreform, og det synes jeg utvalget I veldig liten grad har debattert I sin utredning.
Ja, jeg ser du, Bård, du ønsker et motsvar til det.
Jeg ønsker egentlig at du forteller litt om hva du tenker de positive eller de viktige virkemidlene vi har som vi bruker ved påtaleunnlatelse ved vilkår, for da hva vilkårene som du tenker så veldig effektive, og hvilket grunnlag det for å si at de fungerer?
I mitt arbeid med barn og unge så bruker vi påtaleunnlatelse med vilkår. Det være seg ungdomsoppfølging, ruskontrakter, som vi har veldig gode erfaringer med. Da det snakk om en reaksjon fra samfunnets side som tydeliggjør at dette ikke en ønsket adferd, en ønsket handling, samtidig som at man følger opp med hjelp og tiltak rundt den som har gjort det her. Og det fullt mulig, sånn som jeg ser det, å ta I bruk alternative straffereaksjoner, altså straffereaksjoner som virker og som har som formål å hjelpe folk tilbake til en adferd som innenfor det samfunnet har ønske om. Og det kan være muligheter, og det har ikke utvalget utredet, til å innføre påtaleunnlatelse med vilkår om helseoppfølging, for eksempel for rusmisbrukere. En annen ting som jeg synes svært uheldig I forhold til utvalgets forslag, det at de utsteder én medisin for alle problemstillinger. Det veldig ulike brukergrupper. Altså ungdom som begynner å lefle med narkotika, det være seg rekreasjonsmisbrukere, det være seg personer som driver med selvmedisinering, og det sterkt rusavhengige mennesker. Her det en medisin for alle de her grupperne, og det synes jeg også et dårlig forslag.
Ja, Bård, hva tenker du om det?
Ja, nei, det var ruskontrakten jeg regnet med, han skulle nevne. Mm. For vi har da hatt mennesker som har undersøkt det. Hvilken effekt ruskontrakten har, og det har man, som jeg bekjent, ikke gjort i Trøndelag i det hele tatt. Men man har gjort det i Korus Øst, gjorde det. Og de hadde en relativt stor undersøkelse, hvor de i hvert fall kunne konkludere at vi kan ikke finne noen ting som sier at disse har positiv effekt for de som opplever ruskontraktene som tvang. Og det passer veldig godt overens med det vi vet om tvang og tvangsbruk i helsevesenet ellers. For vi har veldig strenge regler i helsevesenet, helsespor i Norge, for når det kan brukes tvang, og hvilke vilkår som skal settes for at man skal kunne bruke tvang. Og det gode grunner til det, fordi at det sjelden at det særlig til pasientens beste å bli satt under tvangsregime. Og vi har ganske mange lange, vonde historier i Norge hvor vi har kjørt på tvang veldig lenge. Og hvor vi egentlig skammer oss i dag for hvordan vi har gått fram overfor pasienter. For det det vi snakker om her nå da. At man skal få hjelp, og så skal man bruke tvang. Og man skal få helsehjelp. Og så glemmer man jo det at veldig mange trenger jo ikke helsehjelp i det hele tatt. Veldig mange har jo ikke noe helseproblem. Men de skal også inn i tvang. Og så legger man, så må man da se, hvilken empiri har vi for å si at det virker? Men det vi har da, det i hvert fall en undersøkelse som viser at det ikke virker. Og til og med Jan-Erik Bresil, som er leder av Norsk Narkotikapolitiforening, skulle skrive en hovedoppgave om dette, om ruskontraktene. Så måtte han til slutt falle ned på å si at vi kan ikke si at de i dag har noen positiv effekt, men vi kan tenke oss at dersom vi skrur sammen dem annerledes, så kanskje de vil ha det i fremtiden. Det var egentlig konklusjonen i hans hovedoppgave. Men det betyr jo det at vi baserer vår tanke om det viktige virkemidlet du bruker, disse ruskontraktene, og den tvangen vi bruker der, det baserer seg på en tro og ingen viten. Mens viten går sterkt annerledes. Og hvordan er det? Hvis jeg sitter som etterforsker, avhører stort sett de verste kriminelle i alle saker, tror jeg opplever noen ganger at den menneske som sitter på andre siden av meg, som jeg vet her i en veldig vanskelig situasjon, ønsker å plise meg? Tror du det? Kan det være at jeg som har makt, offer en person som sitter i avmakt, opplever at dette mennesket gir meg, jo, du en veldig fin type, liksom. Altså, det du gjør mot meg jo kjempebra. Veldig bra at, han er positiv til meg. Ja, når du sitter i en maktposisjon og spør en som i avmakt om det du gjør mot det vedkommende, funker det bra for deg? Ja, så får du svar som du roper i skogen, altså.
Jeg har et spørsmål til deg egentlig rundt dette med ruskontraktene. Hvordan Arve, ser en sånn ruskontrakt ut, og hvordan fungerer den?
For det første så baserer den seg på frivillighet. Så å tvinge dem til å være med på en ruskontrakt har ingen hensikt. Nå har vi et forsøksprosjekt i Trøndelag i regi av konfliktrådet med ruskontrakter for ungdom. Og det som et vilkår i en påtaleunnlatelse. Man unngår straff, man på tilbudssiden, og så det satt inn i et system som enda ikke evaluert, men som vi har gode erfaringer med så langt. Men det for tidlig å konkludere i forhold til det. Men jeg kan jo nevne at vi i Trondheim i ca. 15 år nå har hatt noe som vi kaller for gjengangertiltaket. Det et samarbeidsprosjekt mellom Kriminalomsorgen, Trondheim kommune og politiet, som har som formål å tilrettelegge for såkalte gjengangere, de fleste av dem rusmisbrukere, for å hjelpe dem tilbake på rett kjøl gjennom å tilby dem rusbehandling, arbeid, bolig og oppfølging. Det har vi veldig gode erfaringer med gjennom de 15 årene. Det evaluert av SINTEF og har fått veldig gode tilbakemeldinger. Men det baserer seg på frivillighet, og det baserer seg på en motivasjon for faktisk å gjøre en endring med livet sitt.
Jeg har et kjapt spørsmål til deg også, for du sier det baserer seg på frivillighet, men hva alternativet til en sånn ruskontrakt?
Alternativet en tradisjonell straff.
Mm. Hadde du noe...
Ja, for det første så blander man jo eple og pære her. For det ene jo noe ungdomskontraktene, som ikke handler om gjengangerkriminaliteten. Det andre også å sy sammen et prosjekt rundt en person som har store livsutfordringer, og som dermed trenger både bosted og kanskje noe å holde på med i hverdagen og sånt noe. Bare det å skape et ramme rundt denne personen jo noe som alle vil forstå bra. Men det har ikke noe med ruskontraktene å gjøre. Ruskontraktene, frivillighet. Altså, vil du ha straff, eller vil du gå på ruskontrakter? Vi har et veldig klassisk klipp fra Jan-Erik Bresil, som leder av Norsk Narkotikapolitiforening, som sitter på en sånn stol som dette her. Så sitter en guttunge ved siden av han der sånn. Og så selger han inn ruskontraktene. Og så sier han noe sånt som at... Ja, du aksepterer og godkjenner at vi villig til å ta ruskontrakter, ikke det? Nei, altså, jeg ikke noe veldig opptatt. Nei, det har jeg ikke noe sagt. Ja, så mener du at foreldrene skal måtte betale denne bota på 10.000 kroner, da? Er det det du vil? Eller vil du ha denne, eller går du med på denne ruskontrakten her? Ja, jo, når du sier det på den måten, jeg går jo med på det. Det er på video. Det kan man bare, det ble tatt opp av TV2 når de følte dem. Det er ikke noe frivillighet, det. Og det er et maktforhold mellom de to menneskene som helt groteskt. Så hvis du bare må ha litt psykologikunnskap i bakgrunnen, så skjønner du at det der helt, helt galt. Men hvis det frivillighet, ja vel. Den type frivillighet er ikke jeg for.
Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. For det første så bøtelegger vi ikke ungdom i Trøndelag under 18 år. Det er ikke en egnet straff i forhold til læring og endring. Så bøtelegging av ungdommer under 18 år, det forefinnes ikke i Trøndelag.
Hva slags straff er det da?
Nei, det i stor grad konfliktrådsbehandling, det påtaleunnlatelser på vilkår, det ungdomsoppfølging og det ungdomsstraff.
Hvis du sier nei til ungdomsoppfølgingen, hva slags reaksjon er det da?
Nei, det kan være ulike reaksjoner, da, men bøtelegging, vi gjør ikke det, ikke egnet i forhold til læring og endring og bøtelegge en gutt på 17 år.
Nei, men da er vi i hvert fall helt enige om det. Ja. Men det har i hvert fall vært praksis i Oslo, men jeg bare lurer på hva som er straff.
Arve.
Hva er straff er det da? Hvis det ikke er bøtelegging, hva er det som er straffebalkåret her?
Det kan jo være forskjellige ting da. For eksempel samfunnsstraff er da at du må bidra med å gjøre noe for samfunnet som du har påført en skade. Du får samfunnstjeneste, altså du må jobbe 20 timer for å stå til rette på et vis. Det er en straff.
Men skjønner du er da enig i at det er ikke frivillighet da? Skal du ha 20 timer og stå på 7 om morgenen for å gå på jobb? Eller skal du ta den ruskontrakten? Det er ikke frivillig da. Det er ikke sånn at det er...
Du har et valg.
Ja, du har et valg mellom to under.
Ja. Vi skal ta det litt vekk fra ruskontraktene og ungdomskontraktene og til et litt mer tenkt scenario. La oss si nå at jeg som ikke har noen rusavhengighet eller sånn, men jeg blir stoppet av politiet med 2 gram kokain på meg. Blir stoppet med det. Hva vil være konsekvensene av det i dag? Arve?
Det vil være en bøtelegging.
Er det omtrent hvilket område snakker vi da? Er det en 1000 kroner?
Det vil være avhengig av blant annet inntekten av de da. Så det ikke en standard bøtesats. Det individuelt tilpasset ut fra den økonomiske situasjonen til den enkelte.
Og til deg, Bård, hvis den rusreformen slik den innstilt av rusreformutvalget blir vedtatt politisk, hvordan vil konsekvensene for meg i den samme situasjonen, 2 gram kokain stoppet av politiet, hva vil skje da?
Først vil jeg si at konsekvensene når det blir tatt er langt mer enn bøtelegging. Du blir ransaket, det blir ransaket hjemme hos deg, det blir ransaket i bilen din, politiet vil ta telefonen din, de vil gjerne undersøke telefonen din om det har noe mer salg, kjøp eller whatever. Det er hva slags dialog du har på telefonen din, hvis de får tilgang til den. De vil bli satt på celle, og til avventa avhør. Hvis ikke du blir avhørt på stedet, kan jo skje, men 2 gram kokain, påventa av ransaking hjemme, nei, du blir dratt på celle, sittende der til neste dag. Så blir den påtaleavgjørelsen tatt med om du får en bøtestraff eller ikke 2 gram. Ja, bøter. 3 gram, kanskje ikke. Så det langt mer konsekvenser enn bare en bot. Bare så det sagt. I dag så det resultatet. Hvis rutsreformen blir vedtatt sånn som utvalget sier, så blir du visitert av politiet. Fratatt kokain. Selvsagt, hvis du har kjørt, så blir du anmeldt for det. Hvis du har kjørt i rustilstand, så blir du anmeldt for det.
Et kjapt oppklarende spørsmål. Ja. Forskjellen her på visitering og ransaking?
Det hvor grunner du kan gå. Altså, hvis du visiterer en person, så kan du kjenne i lommene. Du kan ikke ta med en person inn på politistasjonen, be han beide seg fram og dra ned buksa, vise analåpningen og sånne ting. Løfte på pungen. Det får du ikke lov til å gjøre som visitasjon. Sant? Så en visitasjon mer enn kontroll av klærne. Men du kan be en tømme lommene sine og sånne ting. Så men grensen for visitasjons vil være lavere. Altså når du kan gå inn. Det ikke skjellig grunn. Det er berettiget mistanke. Så kan man gjøre det. I dag så det skjellig grunn. Det mer enn 50% sannsynlighet. Så du må på en måte beskrive den. Hvorfor du mente han var mer enn 50% sannsynlig. Så du må allerede komme i den posisjonen. Da. Det det. Men du blir ransaket, du blir fratatt rusmidlet, du blir innmeldt til rusreformutvalget, eller til kommisjonen, og så vil du måtte møte der til en samtale. Hvis du ikke møter der, så forslaget, da møter de deg, da oppsøker de deg for å ta en samtale med deg. Og så har du jo da, det da inne et spørsmål, og det et historiske reformen og fallene står og faller på, om hvis du skal få et gebyr hvis du ikke møter. Problemet at hvis du får et gebyr, så spør du hvem det som får det gebyr, for da vi tilbake til denne ungdommen som vi enige om at det ikke noen løsning å gi han bøter. Ikke sant? For hvem det som må betale hvis du gir en 17-åring som ikke vil møte gebyr? Det jo ikke 17-åringen i utgangspunktet som betaler det. I utgangspunktet så blir det foreldrene som må betale det. Hvis 17-åringen må gjøre det, så må han hente et selge stoff for å få... Ja. Så det har da en negativ effekt ut av det. Eller gjøre annen kriminalitet for å få de pengene til å betale det gebyret. Så det vil være en negativ spiral. Og samme for tunge rusbrukere. Hvis de skal få gebyrer fordi at de ikke møter opp, skal de kunne frafalles da? Eller skal man tenke seg at de skal stå i evig gjeld til staten til de har råd til å betale de bøtene? Det en del sånne konsekvenser som ganske vanskelig med gebyrlegging. Men for de som la fram utvalgsrapporten, var tydelig på at dette på en måte et politisk spørsmål. Dette noe dere kan drøfte og vurdere, og eventuelt gi. Og samme med avhenting, om man skal avhentes da, fysisk til et sånt frivillig møte, eller til et helsemøte, det ikke frivillig, men til et sånt helsemøte. Det også noe som opp til diskusjon. Jeg har aldri hørt politi eller andre foreslår hverken gebyrer som løsningen, eller en avventing som vi kan gjøre hvis du ikke møter det avhør. Og det har sine store konsekvenser å gjøre det. Det vanskelig å gjennomføre i praksis. Så det noen grunn til at utvalget falt ned på at de ikke skulle gjøre det. Ja, langt svar.
Hva tenker du om dette alternativet i stedet for dette med bøtelegging og ransaking, Arve?
Altså, fortsatt så legges det opp til at det politiet som skal ha en avdekkerfunksjon, og det politiet som skal fatte et formelt forvaltningsvedtak, hvor vi pålegger personen å møte for en kommunal nemnd. Men det pålegget, for det første så står det klart i politiloven at dersom folk ikke etterkommer politiets pålegg, så kan man straffes for det. Så bruk av pålegg fra politiet som baserer seg på frivillighet blir veldig underlig, fordi at det baserer seg på frivillighet. Forslaget fra utvalget at om du ikke møter, så får ikke det noen konsekvenser for deg. Det forslaget fra utvalget. Så at politiet skal avdekke, vi skal fatte et vedtak, som jeg mener absolutt ikke bør skje I form av en, et pålegg, for det strid mot de grunnleggende prinsippene. Når politiet gir mennesker et pålegg, så plikter den som får det å etterkomme det. Så man må kalle noe annet enn et pålegg. Og så det da frivillig, som sagt, om man ønsker å møte eller ikke, og det får ikke noen konsekvenser for den hvis man ikke møter. Men, så jeg veldig skeptisk til en sånn praksis.
Men dette alternativet med I stedet for bøter, så høres det ut som du skeptisk til dette med valgfriheten til å møte etter et pålegg fra politiet. Men hva med en sånn løsning I stedet for en bot og få et obligatorisk da, møte med helsetjenesten?
Prinsipielt så jeg skeptisk til en avkriminalisering av bruk, erverv og besittelse av narkotika. Og det har sin sammenheng med at jeg tror at det gir noen signaler ut I samfunnet om at bruk av narkotika ikke så farlig. Mange ungdommer, hører vi, oppfatter avkriminalisering som en legalisering av narkotika og en ufarliggjøring av narkotika. Så jeg frykter, og mange med meg I politiet I alle fall, frykter at en avkriminalisering av det her vil øke risikoen for at flere velger å prøve narkotika. Og det synes vi veldig uheldig. Så av den grunn så jeg uenig I prinsippet om en avkriminalisering, men mener det fullt mulig, som sagt, å styrke helsehjelpen og helseoppfølgingen til personer med rusavhengighet I en kombinasjon av straff, og da gjerne en påtaleunnlatelse som ikke blir en reell straff som sådan, og så en helseoppfølging som en bestanddel I påtaleunnlatelsen. Et vilkår I påtaleunnlatelsen at man tar imot helsehjelp.
Du, Bård, hva tenker du om, vil ikke dette, en avkriminalisering føre til at flere kanskje tenker, ja, tut og kjør, det får ikke noen konsekvenser? Jeg prøver narkotika.
Jeg tenker at det ganske tydelige konsekvenser at du blir visitert, fratatt stoffet ditt, innrapportert, og så kan man spørre, den møteinnkallingen ikke politiets vedtak, det et vedtak, det tenkt å være et vedtak som et helsevedtak om at du skal møte for oss, men det vi formidler det.
Nei, det politiet som skal pålegge, fatte et forvaltningsmessig vedtak som bygd på forvaltningsmessige prinsipper som kan påklages. Ja. Det utvalgets forslag.
Det er ikke sånn jeg leser det. Men uansett, det kunne man teknisk ha gjort ganske kort endring på hvis det var det som var problemet. Mm. Men poenget mitt at vi foreslo I sin tid, altså når vi hadde LIP, ja. Altså høringssvaret vårt til rusreformutvalget, til rapporten, var årsaken til at vi skulle gjøre forskjell på ungdom under 18 år, avhengig av hvilke typer rusmidler de bruker, for I utgangspunktet har ikke de mulighet til å erverve seg noe som helst rusmidler lovlig. Hverken alkohol, tobakk eller noe annet. Så da tenkte vi at dette kan vi jo innføre likt for alle som under 18. At det samme vilkårene som gjelder. Og det ville løst en del andre ting for oss også, som gjelder det at vi egentlig ikke kan påslaglegge alkoholen, så disse ungdommene har på seg. Når de drikker, når de mindreårige.
Så det du tenker da en skjerping av reaksjonene på det som for de over 18 lovlige rusmidler, og en sidestilling da?
Ja, eller de fleste av oss vil jo mene at de under 18 ikke har lov til å drikke alkohol, ikke sant? Men det på en måte ikke uttalt sånn. Og det fleste av oss som mener at det å røyke når det under 18, det ikke heller lov. Du har ikke lov til å skaffe deg det heller. Men til nå så har ingen I politiet eller andre, som jeg har snakket med dette om, syns at det var en god idé, for de syns at det en sånn voldsom innskjerping, straffeskjerping for denne gruppen, at det ikke rimelig. Og det vel et signal om hvor streng straffen eller reaktionen är för den andra gruppen som får dessa reseavgångsrapporterna när denna gruppen som kunde ha fått dem inte bör ha dem.
Ja. Ett spørsmål runt detta helt politiske och politiets roll är ju också vad hvordan denna reformen viss alltså nu ska det hela tiden nämnas här att detta är inte en vetat reform men viss denna reformen blir vetat I en fasong inte så ulikt det rusreformen utvalget har inställt på hvordan tror du detta vill påverka politiets resursbruk
Så politiets samfunnsuppdrag är att förebygga kriminalitet, förhindra att det sker kriminalitet, avdäcka kriminalitet, iretteföra kriminalitet. Det är politiets samfunnsuppdrag som har blivit stadig mer spissat de senaste åren.
Spissat hvordan då?
Mot prioriterade områden. Det är en erkännelse att politiet inte har kapacitet att klara att nå över allt lika gott. Därför så blir insatsen våra spissa mot de mest allvarliga förhållanden. Hvis man läser politiets samfunnsmandat genom politiloven så handlar det om att förebygga kriminalitet, avdäcka kriminalitet och iretteföra kriminalitet. När man avkriminaliserar bruk och besittelse av narkotika så ser det är att samhällsuppdraget vårt per nu favner den biten och jag tror att det arbetet vill bli nedprioriterat är frykte att polisens insats för att avdäcka bruk och besittelse av narkotika blir nedprioriterat som en följe av en avkriminalisering och det är också väldigt betänkligt för då klarar vi inte att avdäcka ett tidig intervention som är väldigt viktig speciellt upp emot unga människor så det är viktigt att avdäcka ett missbruk tidigt för att sätta in tiltak och hvis man inte klarar att avdäcka det här så är det lättare att det utvecklar sig ännu mer negativt och kanske fler upplever ett rusproblem och en rusavhängighet
varför vill inte rusbruk och bruk av illegala rusmedel prioriteras hvis det avkriminaliseres?
Nej, alltså när politiets samhällsuppdrag är att förebygga och avdäcka kriminalitet.
Och det här
är avkriminaliserat så ser inte jag att det täcks innanför dagens samhällsuppdrag och brukar mycket resurser på något som inte är straffbart. Så jag fryktar att politiets insats vill bli då nedprioriterat uppemot det här området. Och I tillägg så vill det också kunna ha några konsekvenser med tanke på annan typ av kriminalitet, organiserad kriminalitet, bakmän, salg, hvor dagens ordning ger oss en god möjlighet till att följa spår bakover för att finna bakmännen. Och bakmännen är ett viktigt målgruppe å få tatt. Og nå det jo slik med narkotikaomsetning som det med annen omsetning av varer. Det markedsregulert. Det handler om etterspørsel, og det handler om tilbud. Og hvis det blir økt etterspørsel etter narkotika, som følge av at det blir avkriminalisert, og flere har lyst til å prøve det, velger å prøve det, så det med på å øke forekomsten av organiserad kriminalitet fordi at det ligger masse penger I det her og det vil sannsynligvis ligge enda mer penger I det dersom etterspørselen blir større enn den I dag.
Bård, hva tenker du om vil du svare på noe først eller?
Ja, det tror jeg det to viktige punkt vi snakker om her. For det første så tror jeg vi enige om det at jeg tror politiet vil bruke mindre ressurser på det. Nå tenker jeg det kan være en bra ting og jeg skal komme tilbake hvorfor det. Jeg kan begynne med der.
Ja, du ikke redd for
at... For hva vet vi? Unge mennesker som bruker alkohol, unge mennesker som sniffer lim, unge mennesker som sniffer bensin. Dette ikke ulovlig. Dette lov. Altså, det ikke straff. Det vil ikke være ulovlig. efter dagen så vi har ingen virkemidler over for dem vi. Men vi, I den forstand. Men bruker vi tid på dem? Ja. Vi bruker mye mer tid på dem enn vi bruker på noe annet. Ikke sant? Men vi ikke veldig opptatt av at vi må ha de virkemidlene som du synes så viktige for disse som røyker hasj da. Som et mye mindre farlig rusmiddel enn alle de andre som jeg nevnte som lovlige. Så jeg skjønner ikke helt den problematikken der hvis det ikke viktig for den ene gruppen som bruker de farligste rusmidlene. Hvorfor det da så veldig viktig for de som bruker de som litt mindre farlige? Det kan begynne der.
Ja, nå blander du jo ganske mye her da. Du snakket om epler og pærer, det tror jeg det holder. Så det holder I denne sammenhengen da.
Forklar.
Nå det jo slik også da, at politiet bruker langt mindre ressurser på narkotikaproblematikk I dag enn vi gjorde tidligere. Narkotika ikke en av de prioriterte områdene for politiet I dag.
Når du sier narkotikaproblematikk, mener du da også salg og bakmenn, eller bruk og besittelse?
Det som I dag prioritert av politisk hold, det seksuelle overgrep og vold mot barn og unge og andre sårbare grupper. Det arbeidslivskriminalitet. Det ungdomskriminalitet. Og det utlendinger uten lovlig opphold. Det de prioriterte saksfeltene. Når det gjelder narkotikakriminalitet, så jobber vi selvsagt mot den organiserte biten. Så jobber vi oppimot barn og unge, som vi mener det viktig å avdekke et eventuelt misbruk for en tidlig intervensjon, for et nært og godt samarbeid med hjelpetjenestene I forhold til å få dem tilbake. Og så jobber vi med såkalt rekreasjonsmisbruk. Vi jobber overhovedet ikke, mer eller mindre, med de tunge rusmisbrukere. Der det for lengst innsett fra politiets side at å straffe dem har ingen effekt I forhold til å hjelpe dem med sine rusproblemer. Så vi har fokus på bakmenn, organisert kriminalitet, barn og unge, og rekreasjonsbrukere og misbrukere.
Ja, Bård?
Nei, jeg veldig uenig I at jeg snakker om eple og pære, for hvis det vi snakket om var viktigheten av å avdekke rusbruk blant de mindreårige. Sant? Det var det vi snakket om. Og så sier jeg at hva det som gjør at hasjbruken så veldig mye viktigere å avdekke, hvis det på en måte problemene de kan komme opp I senere på grunn av rusbruken, noe som cirka 10% av de som bruker det, litt høyere prosent for alkohol enn for hasj, men ja, cirka 10% kommer opp I. Så hvis det avdekkingen som viktig I forebyggende hensyn, så det jo ikke så veldig viktig hvilket rusmiddel de bruker, det? Hvis det for å beskytte dem mot problemer på grunn av rusbruken, da det vel selve rusbruken vi ønsker å avdekke da. Ikke sant? Så jeg synes ikke det eple og pære, jeg synes det to the point. Og da kan du ikke bare hoppe over det poenget.
Vi ønsker å avdekke rusbruken uansett hvilken type rus ungdommene bruker. Vi ønsker å hjelpe dem tilbake. Vi ønsker å hjelpe dem til å slutte opp med det her.
Men det ingen som vil ha disse virkemidlene for alkohol, det da? Nei, men hvorfor trenger vi ikke den der, men vi trenger farsen?
Nå det noe slik da at alkohol et legalt rusmiddel I Norge.
Det mulig å skaffe seg for en 17-åring
legalt? Nei da, men likevel så det et legalt rusmiddel. Narkotika illegalt. Det illegalt rusmiddel. Det en vesentlig forskjell. Vi har her I dag et straffebud som sier at narkotika forbudt.
Salget vil være like straffbart fortsatt, men... Mens anskaffelsen av rusmiddel ikke noe som en 17-åring kan gjøre uavhengig av hvilket rusmiddel det. Og vi hører vel nok om sånne traxi, sånn drosje, alkoholdrosjer og spritdrosjer og sprittaxer og sånt da, gjør vi ikke det? Det vel det som politiet drar opp som argument, så da det I hvert fall ikke lovlig. Da det jo smuglesprit eller annet ulovlig anskaffet også. Så hva forskjellen da? Den ganske teoretisk. Den reelle problemen vi snakket om jo hvitt ungdommer som bruker rusmidler tidlig må avdekkes fordi at de kan få problemer med rusmidlene.
Hva tenker du da om politiets ressursbruk etter, og da igjen, hvis reformen blir gjennomført slik utvalget har innstilt på?
Ja, altså, når det gjelder bakmenn da, som var det andre punktet vi tok opp, så opplevde politiet i Portugal at når de som bruker rusmidler ikke lenger kan straffes for bruken, så er det jo sånn da at da vil jo på en måte forholdet til de brukerne bli litt annerledes over tid. De fikk mer opplysninger om bakmennene, og de fikk mer presise opplysninger om bakmennene. Og det er jo til og med sånn at en rusbruker da, som i så fall sitter på informasjon, i utgangspunktet har vitneplikt når han ikke kan straffes for det. Noe han ikke har hvis han kan straffes. Ikke sant? Så det er bare der endrer jo forholdet mellom informasjon seg. Ikke sant? Og da er du under straffansvar forpliktet til å forklare deg sannferdig også. Det vil du jo for så vidt være når det gjelder andre uansett. Men du kan lyve når du selv kan straffes for dette. Det endrer seg. Men det viktigste er at de erfaringene de gjorde var at de fikk mer informasjon. De fikk mer presis informasjon. Og så er det aldri vært sånn at det er effektivt å etterforske seg bakover fra en bruker til en hovedmann. Vi kan fortsatt ha en hovedmann i bakhodet og ha tredjemannsransaking hos brukere hvis vi ønsker denne informasjonen for å avdekke det i forhold til hovedmann. Men vi vet hvem hovedmannen er på forhånd. Da er det etterforskning mot han som begrunner ransakene mot de andre. Det kan vi fortsatt holde på med. Men det er veldig lite effektivt. Og det kommer av det enkle prinsippet at hvis vi skal opptre sånn, så må vi være farligere enn hovedmannen for den personen som skal forklare seg. Og det sånn kan ikke politiet holde på. Det har vi gjort i mange år og prøvd å være. Uropatruljen i Oslo var en sånn avdeling som levde av det å opptre som om de var de farligste i gata. Og det skaper en situasjon hvor det blir en eskalering av en konflikt. Hvor vi er på en måte de som står som garantister for survival of the fittest. Og i denne sammenheng, hvem er det som er survival of the fittest da? Jo, det er det farligste. Sånn, så vi må være forsiktige med hvordan vi griper inn i dette markedet her. Hvem vi tar ut, og når vi tar dem ut. Fordi vi på den måten underfra opp får informasjon om de som er minst farlige. Og det er de vi kan ta ut. Da sitter vi igjen med det farligste.
Hva tenker du om det, Arve?
Nei, jeg synes det blir veldig hypotetisk når du viser til Portugal-modellen og at de har erfaring med at politiet faktisk fikk mer informasjon.
Og bedre.
Precis. Det har jeg veldig vondt for å tro. At folk som vi eventuelt avdekker med bruk og besittelse, som på grunn av at de ikke vil bli straffet, at de vil gi informasjon om hvem de har kjøpt det av. Det har jeg ingen tro på.
Men tror du ikke forholdet vårt til de brukerne blir litt annerledes? Når du ikke kommer med straffeøksa over dem, men det er på en måte tilbud om hjelp til, tror du ikke relasjonene til mellom hvilke denne skjevheten vi har utjevnet noe?
Jeg tror det vil være en generell frykt for den som blir tatt for narkotika, og eventuelt tyste på hvem man har kjøpt. Det vil man aldri turre å gjøre, fordi at man er redd for konsekvenser. Så det har jeg ingen tro på.
Åpent i en straffesak, ja. Men er det slik at politiet får informasjon om bakmenn andre veier?
Politiet får informasjon om bakmenn på mange måter av dem. Ja. Men det å etterforske organisert kriminalitet og finne toppen av pyramiden er veldig ressurskrevende.
Ja, nettopp. Men da kan vi ikke begynne nedenfra.
Nei, men det er veldig ressurskrevende. Vi har veldig gode erfaringer. Ikke minst når det gjelder salg til ungdommer, så har vi erfaring med gjennom dagens ordning, hvor vi avdekker at ungdommer bruker narkotika, så klarer vi faktisk å spore tilbake og finne ut hvem som eventuelt har solgt til de her ungdommene gjennom de mulighetene straffeprosessen gir oss til ransaking og beslag. Og er det noe som er viktig for oss, så er det i hvert fall å klare å stoppe stoppe salg av narkotika til ungdommene våre. Og det en unik mulighet vi har I, med dagens ordning, hvor det straffbart, og hvor vi kan bruke straffeprosessen som hjemmelsgrunnlag for å etterforske. Hvis vi mister den muligheten, så vil vi også miste muligheten til å avdekke hvem som har sålt det her, og jeg har ingen tro på at ungdommene vil fortelle oss at de kjøpte av NN. Det tør de ikke, av frykt for konsekvensene det vil få for dem. Vi sliter allerede I dag med at ungdommer I liten grad vil anmelde kriminalitet. Det ikke inn blant ungdom å anmelde kriminalitet, fordi at man får stempel som tyster. Vi sliter med å få dem til å forklare seg om ting, også når de har blitt utsatt for til dels grov vold. Så det her en utfordring for oss. Og jeg tror ikke at en avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika vil løse de utfordringene.
Vi skal snart gå til pause, men du skal få en liten kort avsluttende kommentar begge hvis dere ønsker det. Så Bård...
Ja. Når det gjelder dette, for det første så når det gjelder hvis man skal ta ut bånden av pyramiden, da, for det vi snakker om, og selge de som selger til ungdommene, så finnes det tusenvis av andre som vil fylle det rommet. Så det rommet utømmelig i det skiktet av markedet. Vi har prøvd det, jeg har gode eksempler på det, hvor vi har prøvd å ta ut nederste del av markedet, og det er ikke en effektiv måte også å bekjempe noe som helst på. For det andre, så når det gjelder dette med informasjon, så det en ting av den informasjonen som gis åpent I en straffsak I form av et vittneforklaring og så videre. Noe effekt kan det kanskje, men jeg skal dempe den. Men mens det jo en helt annen form for informasjonsflytt vi har når det gjelder vi har gode relasjoner til mennesker. Og så får vi informasjon fordi vi har gode relasjoner til mennesker. Og de synes også at noen ting for galt. Og noen ting urettferdig, og noen ting uriktig, og så får vi den informasjonen. Og det ikke ting som nødvendig slår tilbake på dem. Det har vi lang erfaring for, og det sånn vi får den typen informasjon.
Siste kjapt kommentar fra deg, Arve, hvis du ønsker det.
Jeg støtter en rusreform som gir en bedre oppfølging til rusmisbrukere. Der alternativet ikke straff, men det hjelp, behandling og oppfølging. Men jeg tror ikke en avkriminalisering av bruk og besittelse for alle brukergrupper formålstjenlig for det norske samfunnet. Jeg frykter at det vil bidra til økt bruk av narkotika, større rusproblemer og større samfunnsmessige kostnader. Det muligheter til å kombinere sanksjoner og hjelp. Det ikke noe motstridende element. Jeg har tro på det. Som det beste virkemidlet. Da
ja, da vi tilbake igjen her på Litteraturhuset. Jeg heter Jan Markus. Med meg så har jeg Arve Nordtvedt og Bård Dyrdal. Vi skal nå åpne for spørsmål fra publikum. Vi gjør det rett og slett så enkelt som at hvis du har spørsmål, så rekker du opp hånda, sier det, og så vil jeg gjenta det over anlegget sånn at alle også hører det klart og tydelig. Så da det egentlig åpning for spørsmål fra publikum. Ja, vi har et spørsmål der borte.
Ja, Jonas heter jeg, jo ungdomsarbeider, så jeg jo likhet med stasjonssjefen veldig bekymret for hva rusbruk kan gjøre med sårbare ungdommer. Spørsmålet mitt går egentlig på dette med avdekking, for det jo veldig viktig å avdekke, men sånn som lovverket I dag, ja, så føler jeg at vi begrenser oss til det politiet klarer å avdekke. Og for å si det sånn, det langt fra alle som blir tatt. Og spørsmålet tror panelet at det kommer til å bli lettere for ungdom å innrømme potensielt skadelig bruk da, av illegale rusmidler til meg som en fagperson I et ungdomstilbud, dersom de ikke har bekymringen over at jeg sier at politiet, og så får de en straff.
Ja, så slik jeg forstår det da, så spørsmålet fra en ungdomsarbeider som lurer på om en avkriminalisering vil gjøre det lettere, om de tror panelet vil gjøre at en avkriminalisering vil gjøre det lettere for ungdom med rusproblemer og si fra til en ungdomsarbeider når de ikke frykter en rettslig straff?
Tja, det et vanskelig spørsmål. Jeg ser ikke noe automatikk I at man, med mindre man har behov for hjelp, ønsker om hjelp, så jeg veldig skeptisk til at man vil fortelle at man bruke narkotika selv om det ikke medfører noen straffesanksjon. Nå har du jo heller ikke som ungdomsarbeider noe som helst meldeplikt til politiet I forhold til bruk av narkotika. Så det jeg noe usikker på om ungdommene frykter at du forteller videre hvis du blir kjent med det. Jeg har vondt for å tro at det vil endre noe særlig på det. Med mindre ungdommen ute etter hjelp, erkjenner at man har et problem og søker hjelp. Men det mulig I dag også.
Bård?
Jeg tenker det vil innby til større åpenhet over tid. Altså det ikke noe quick fix. Det ikke sånn at da fra dag 1 så vil det være sånn at ja, men nå kan jeg bare prate om alt. Men det vil være mindre stigma. Det vil være mindre på en måte moralisering overfor de som bruker dette etter hvert. Det sånne ting som egentlig politiet redd for at man skal få mindre stigmatisering av disse grupperne, for det jo det som egentlig ligger I denne forebyggende effekten av straffen. Men den positive siden av det da, det det som helsedirektoratet påpeker, at det mulig at vi kan få en økt bruk. Vi kan ikke underslå at det en mulighet. Mens den positive effekten over tid, ved at det vil være større mulighet for åpenhet om egen rusbruk, og inkludert ikke bare rusmisbruk, men egen rusbruk, uten å bli møtt med den fordømmelsen som man ble møtt I dag. Det en forventet effekt, og det en effekt man så veldig tydelig I Portugal.
Da det mulig for flere spørsmål. Ja.
Det ikke lovlige brukerdoser. Bare det må være helt tydelig. Enhver brukerdose ulovlig. Så enhver som blir tatt med dette, blir fratatt det. Ja, så du får ikke det igjen. Så du blir beslaglagt på stedet, ransaket, eller visitert, heter det da, og så blir du innrapportert. Så det vil ikke endre seg.
Så
Ja.
Du ikke folk, du har ikke økonomi, du har ikke tilbud akkurat nok til å følge opp enkeltindividet som havner på skråkant.
Nei. Og denne reformen ingen helsereform I den forstand at det skal at det I denne reformen ligger store forandringer I det helsetilbudet som blir gitt. Det har han aldri vært ment å være heller. Men det det definitivt behov for å gå inn og se på hva slags støtte det du kan få. Men jeg synes det flott, altså det vil uansett være når det går over I kriminalitet, når rusen blir så omfattende del av menneskets liv, at det blir på en måte den som tar kontrollen over livet ditt, så blir kriminaliteten en del av det. Og da vil det være politiet inne I bildet. Og det at du opplever at politiet de tilstedeværende, det flott, og sånn skal det fortsatt være. Bare akkurat den biten av det som handler om at han går på rus, det vil I utgangspunktet ikke være noe som politiets ansvar for å følge opp, utover at vi tar fra han den rusmidlene når vi har mulighet til det.
Så slik jeg skjønner spørsmålet, kort oppsummert, så det hvilken rolle vil politiet og andre apparater rundt ha hvis det blir en avkriminalisering, og hvordan skal man forholde seg til politiet da, med å sette grenser for den det gjelder?
Ja, men bare legg merke til det. Fra den siden her, så det aldri vært sagt at dette noe legalisering. Det vært aldri sagt at dette her blir lovlig. De som jobber for rusreformen veldig tydelige på at reaksjonene strenge, og at de tydelige, og at det ulovlig. De som snakker om at det nesten som om alt lovlig, de sitter et annet sted. I utgangspunktet blir ikke arbeidet vårt veldig annerledes, bortsett fra at hvis sønnen din blir tatt på gata her med 5 gram hasj, så går det en melding hjem til dere på samme måte som ellers, for det kan politiet gjøre, om at han har gjort det, med mindre det gode grunner. Altså hjemme, så det finnes jo hjem som sånn at hvis du sier fra til mor og far, så vet du at han blir banket gul og blå. Det ikke bra å sende den beskjeden hjem. Jeg hadde en ungdom, jeg vokste opp med en som død nå, som hadde det sånn. Jeg trodde den gangen at problemet fra rus til helvete var fra hasj til helvete. Jeg vet jo at det var fra knyttneven han møtte I døra til den sprøyta. At linja gikk ikke fra... Men alle har ikke sånn. De fleste har ikke sånn. Og da vil varslet til deg som pårørende gå som baller. Men vi kommer ikke hjem til deg å endevende huset ditt. Ja, da det flaks.
Tanker eller noe å tilføye?
Så min erfaring jo at pårørende til rusmisbrukere har en knalltøff hverdag. De har masse utfordringer, og mange opplever at de står maktesløs og ikke får hjelp fra det offentlige, og vet ikke hvordan de skal takle situasjonen. Og jeg synes det en stor svakhet I utvalgets modell, at de vier veldig lite tid til å si hva de legger I det fra straff til hjelp. Altså, hvilken hjelp skal man gi? Altså, bare et møte med en kommunal nemnd som snakker om konsekvensene av rusmisbruk, ikke nok for å hjelpe rusmisbrukere. Og det har ikke utvalget tatt stilling til I hele tatt. Hvis ikke man styrker hjelpen, hvis man ikke styrker behandlingen, så klarer jeg ikke å se at det vil ha noen positive effekter. Og det synes jeg som sagt en stor svakhet I utvalgets utredning.
Men det lå aldri innenfor med utvalgets mandat å uttale seg om det. De skulle ikke ta stilling til det. Men du får en vei inn. Du får nemlig en på kommunen som blir ansvarlig for det. Og det har du ikke hatt før. Ikke sant? Så du har noen å henge bjella på.
Flere spørsmål fra salen? Ja.
Kanskje to spørsmål egentlig, sånn på kjappen. Det ene tenker dere at Grusreformen kanskje har bare sagt noen av Grusreformen utført økt tilgjengelighet? Altså det egentlig et insentiv til å selge
Da har vi to spørsmål. Det ene vil denne reformen, slik den innstilt på, føre til økt tilgjengelighet på narkotika? Har jeg forstått det rett? Og også politiet eventuelt villig til å gi fra seg ressurser til kommunen og helsetilbud som en erstatning for en sånn førstelinjes kontakt med de som bruker illegale rusmidler?
I forhold til tilgjengeligheten så det et viktig spørsmål som vi ikke har snakket noe om. Altså det relativt, eller ikke relativt, det veldig store grenseverdier som du var inne på i forhold til hva som skal være straffefri i forhold til besittelse. Vi snakker om 15 gram hasj, vi snakker om 5 gram heroin. Jeg tror at også dem som selger narkotika vil tilpasse seg de her grenseverdiene. Altså de kan gå med det her mengden narkotika på seg og drive salg. Vi klarer ikke å ta dem for salg sannsynligvis. Vi vil klare å ta fra dem og sende en melding til den kommunale nemnda. Så jeg tror at det vil bli lettere for dem som også selger narkotika og opptre mer synlig og være mer tilgjengelig for oppsetting.
Bård, første spørsmål først. Tror du at reformen slik den framstilt vil gi større tilgjengelighet av narkotika?
Det jo en av de en av de tingene som rusreformvalget har brukt over 200 sider på å beskrive. Og prøve å gå inn i all empiri rundt hva det som kan skje. Det sannsynlig eller det mindre sannsynlig? Og de finner ingen grunnlag for å kunne konkludere med at det sannsynlig med økt bruk, men de ser ikke bort fra det. På samme måte man ikke kan se bort fra at det kan bli mindre, redusert brukt, forbuden frukt smaker best og så videre. Så man kan ikke si noe sikkert om fremtiden når man gjør endringer. Det kan man ikke. Man kan si noe sikkert om nåtiden, og så kan man si predikere noe ut fra det. Men de har i hvert fall gjort masse arbeid rundt det. Og når det gjelder mengden, så vil det alltid være slik at de som selger, de tilpasser seg de mengdene som til enhver tid betyr at du får mer straff. Størrelsen på disse dosene jo satt sånn fordi at de tilpasset de som misbrukere. De som tunge misbrukere. En tung misbruker av heroin, for det jo lettest å ta det den veien der, vil ha et forbruk per dag på inntil 2,5 gram. Så det to dagers forbruk. Det at vedkommende ikke må oppsøke dealeren sin hver eneste dag, men de må gjøre annen hver dag, det er ikke bare ulempe med det. Og at han kan kjøpe 5 gram i stedet for å måtte kutte ned dette til kvartinger eller halv gram hver gang, oppsøke dealeren sin 3 ganger om dagen, det heller ikke bare negativt, både fordi at prisen blir halvparten, og fordi at man får mindre reell kontakt med det kriminelle som det selgermiljøet, ikke sant? Så det ikke... Jeg sier ikke at de grensene akkurat skal være sånn eller sånn, men det en god argument for at det satt sånn som det gjort også. Og det nok satt sånn ut fra de som vil være de tunge brukerne. Og det som bakgrunnen for det. Men poenget ditt var... Blir det mer tilgjengelighet? Vi vet ikke helt. Vi vet ikke om det blir mindre tilgjengelighet heller. Sannsynligvis ikke. Men blir det mer skade? Som er det viktigste, ikke sant? Og da det sannsynligvis nei. Det blir ikke mer skade. Og det... Ja.
Det skal også nevnes at denne reformen jo fortsatt et stykke for politisk arbeid, ja. Og alle de spesifikke tallene og grenseverdien som nevnt nå ikke noe som satt, og det ikke nødvendigvis en automatikk i at reformen vil gå gjennom en sånn pakkedeal hvor man godtar alt.
Absolutt ikke. Så... Og det kan bli gebyrer for å møte opp, det kan bli politiet skal avvente deg hvis du ikke møter opp, sånn som vi avhør, du blir pålagt å møte avhør, politiet henter deg hvis du ikke møter. Det kan bli gebyrer for ikke møte opp, og det kan være sånn at det blir satt til 1,5 gram i stedet for 5 gram med heroin. Baksiden av det at du da oppsøke dealeren din 2 ganger om dagen.
Vi skal gå til andre spørsmål, og mens du fortsatt har ordet, Bård, så gir jeg det til deg. Tror du politiet villig til å gi fra seg noen ressurser til helsevesenet for å på en måte flytte førstelinjes kontakten med de som bruker illegale rusmidler?
Nei, og jeg tror ikke det noen hensiktsmessig heller å flytte ressurser på den måten. Politiets ressurser ganske så knappe som de Vi har mer enn nok arbeidsoppgaver og det blir ikke ta tak i. Dette vil bare lette noe av trykket på oss. Vi har mer enn nok av ting som lar ligge som vi ikke gjør noe med, som vi burde gjøre noe med. Og det neppe sånn at jeg noen særlig god helsearbeider. Ikke sett meg til den jobben. Jeg en relativt brukbar etterforsker. Så la meg gjøre det.
Arve, du jo politistasjonssjef, så du har jo god oversikt
for dette. For en gang skyld jeg veldig enig med Bård. Jeg tror ikke, dessverre Tor, at vi blir snakk om å overføre noen stillingshjemler. Jeg tror neppe at det var oss politifolk de ønsket, men stillingshjemlene kanskje.
Ja, sikkert. Ja, stillingshjemler en morsom ting det også i dag. Men, for vi har jo aldri råd til å ansatte så mange som vi har stillingshjemler til, men det noe så. Det er mer enn uoppgjorte oppgaver hos politiet. Det mer enn nok vi skal ta tak i. Så dette vil lette den muligheten for oss.
Vi har tid til et siste spørsmål, hvis det noen som har det. Ja, det ser jeg nede håndberedt bak meg.
Ja. Trygve Blakstad her. Min tilnærming til det som politiker, og min interesse for det. Og når jeg må bare si med en gang at jeg var tilhenger av reformen, sånn som den beskrevet. Mitt utgangspunkt når jeg skal vurdere da politikken i dag, da. Det jo, dagens politikk en suksess? Det må jo være utgangspunktet for debatten, tenker jeg. For meg så det jo ikke en suksess. Og da ikke status quo, det kan ikke være en premiss, tenker jeg da. Det som en liten innledningskommentar. Så det egentlig så jeg synes det veldig viktig at det skal være kunnskapsbasert. Så hvis du skal gjøre noe med at det en fatal politikk i dag, ikke fatal, men en dårlig politikk i dag, så må det være kunnskapsbasert. Det synes jeg en veldig viktig premiss. Det jeg vil spørre dere om, og be dere om en kommenter, det fordi jeg mener at noe av det største problemet med dagens politikk, måten vi gjør det på i dag, det jo stigmatiseringen av dem som rusmisbrukere. Og jeg tror jo at kanskje noe av det viktigste vi vil oppnå med denne reformen, det jo å fjerne deler av stigmatiseringen, og jeg tror at det veldig viktig hvordan samfunnet skjer på rusmisbrukere, hvis vi skal få bedre behandling til nettverket. Og ikke minst kunnskapsspredning til ungdom, tror jeg, viktig. Det at faktisk kunnskap om rusmidlernes virkning, for det er mange som faktisk dør i dag, fordi de ikke vet hvordan rusmidlerne bruker, hvordan de faktisk virker. Så både, da spørsmålet med kommentar da, hvordan vil stigmatiseringen av rusbrukere bli påvirket hvis vi får gjennomført denne reformen?
Ja, så spørsmålet slik jeg skjønner det vil reformen, hvis den blir gjennomført slik den framlagt, føre til en endring i stigmatiseringen av rusmisbrukerne, og eventuelt også en kunnskapsøkning blant befolkningen?
Jeg veldig usikker på om det vil redusere stigmatiseringen. Alkohol et legalt rusmiddel, men fortsatt så en alkoholiker ganske stigmatisert. Så jeg tror ikke sånn uten videre at det vil nødvendigvis endre så mye. Kunnskapen om narkotika og narkotikamisbruk og konsekvenser av det, det føler jeg jo har vært en utfordring å formidle, ikke minst i denne debatten som har vært om avkriminalisering og det folk oppfatter som en legalisering og en slags ufarliggjøring av narkotikabruk. Så hvordan vi skal nå frem med at narkotika og jeg kan ikke forstå noe annet enn at vi må være enige om at det ikke en ønsket situasjon at vi har et samfunn som utstrakt bruker narkotika. Det å forebygge at færrest mulig bruker narkotika og utvikler et rusavhengighet må være et viktig dimensjon i vår narkotikapolitikk. Og jeg ikke helt enig med Brakstad som sier at narkotikapolitikken i Norge har vært en fiasko. Hvis du sammenligner oss internasjonalt, så har vi et vesentlig mindre narkotikaproblem enn de fleste andre vestlige land. Men at den har manglet, at vi har behov for en reform som hjelper rusavhengige. Men da må man faktisk gi dem hjelp og behandling til å få et verdig liv, til å få kontroll på rusmisbruken sin. Og det en kjempeutfordring for samfunnet, som i liten grad berørt, og som på et vis blir overlatt til kommunen og det kommunale systemet innenfor de ressursene man rår over i dag. Og veldig skeptisk på om kommunene rundt omkring i landet vårt har ressurser til å følge opp og gi en rusmisbruker et riktig tett oppfølging og en god behandling for å bekjempe rusmisbruket sitt.
Bård, hva tenker du om resultatene rundt stigmatisering og kunnskap?
Holdningsendringer tar tid, men lover som du sier, med på å skape holdninger. Og forbud skaper jo, men det gjerne ikke i den målgruppen man ønsker å nå, ikke sant? Så det, sånn at det jo ikke nødvendigvis at det ungdom i fare for å utvikle rusproblemer som de vi når med disse holdningene, men vi når kanskje meg og deg. Og det jo vi som skal være målgruppen for holdningsendringen i forhold til å møte disse ungdommene, så vi kan snakke om rusbruk på annen måte enn å lave en kategori vi kaller narkotika, sånn som politiet pleier å gjøre. For det så veldig mye forskjellig der. Og det det vi trenger å vite litt om. Vi trenger for å redusere skadene, så trenger vi å formidle litt informasjon om at det forskjellige rusmidler som virker på forskjellige måter, og du må være varsom med forskjellige ting når det gjelder det. Og det vanskelig å formidle det hvis du slår alt sammen og kaller det narkotika, bare for at noen på et eller annet tidspunkt fant ut at det var disse stoffene som ikke skal være lovlige, og dette som skal være lovlige, og det ingenting med skadevirkninger eller skadeomfang å gjøre. Det har med helt andre realpolitiske problemstillinger som jeg kan gå tilbake til 60-tallet i USA og hvem de tok kontroll over når man innførte disse forbudene. Det var det som var bakgrunnen for det. Det derfor den på en måte den rasistiske effekten av ruspolitikken i USA spesielt så tydelig. Den var tilsiktet den gangen den ble innført. Men når det gjelder så åpenhet, mer av, men det krever jo nå av oss alle. Og det krever så at vi gidder å sette oss inn i det. Og det bruker tid på å sette oss inn i hva det som finnes der ute. Det tar tid, men det gjør jo mulighet til å prate om det i en helt annen grad. Også når det gjelder det andre som jeg synes var veldig viktig, som vi snakker om hvor bra ruspolitikken i Norge eller ikke. Det eneste argumentet vi møter når det gjelder noe som tilnærmet ligner på empiri eller kunnskapsbasert tilnærming fra politiets side, fra kollegene mine sin side, at man viser til ESPAD-undersøkelsen. ESPAD-undersøkelsen en spørreundersøkelse blant 15-åringer og 16-åringer som går i 10. klasse på en norsk skole, hvor man spør dem om deres rusbruk. Og så kan man da, ja vel, det en stor undersøkelse, så den viktig. Men hvor presis den kan man stille spørsmål ved. Og i tillegg så det jo sånn at 15-16-åringer i Norge, de går i 10. klasse. I de fleste andre europeiske land så går de på high school, på videregående. Sånn at det på en måte deres livssituasjon også litt de andre steder i verden. Men la oss sammenligne 18-åringer, for det finnes det også store undersøkelser på. Og når det gjelder 18-åringer, så vi ikke så mye bedre stilt i Norge enn i alle land vi kan sammenligne oss med, og det overraskende. Så fordømmer det godt som vi har det her i Norge. Økonomisk sett, materielt sett, at vi slår så dårlig ut. Og når det gjelder de mest objektive resultatene vi kan ha, som statsadvokatene viste, første nasjonale statsadvokatembetet viser til, det kloakkundersøkelsene. Og de viser at vi slår dårligere ut på amfetamin og en del sånne stoffer og kokain enn de fleste andre land vi kan sammenligne oss med. I tillegg så har vi en veldig stor gruppe tunge rusmisbrukere med dårligere helse enn i de fleste andre land, noe som sannsynligvis årsaken til at de har flere overdosedødsfall enn de fleste andre land vi kan sammenligne oss med. Sverige dårligere, og vi kan jo se hvorfor. Hvis de kjenner litt om hvordan debatten står i Sverige, de skjønner det.
Du nevnte noe med realpolitikk, og jeg tenkte jeg skal være så uforskammet at jeg skal snike meg til et siste spørsmål. Vi skal prøve å spå fremtiden litt, fordi dette jo foreslått vedtatt I 2021, og det jo også stor politisk uenighet også innad I partiene. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, KrF har I varierende grad elementer som ganske mot den rusreformen og det utvalget har kommet med. Så jeg tenkte å spørre dere, uavhengig av hva dere mener selv, hva tror dere vil bli den reelle reformen som blir gjennomført? Tror du den vil gjennomføres slik den framlagt? Tror du den vil vannes ut, eller tror du den vil nesten forsvinne fullstendig?
Jeg tror det blir en rusreform, men jeg tror ikke at den blir slik utvalget foreslår. At den blir vesentlig modifisert, det tror jeg. Men at det blir en rusreform jeg ganske overbevist om, og det håper jeg også. Ja.
Du, Bård, hva ja,
det,
tror du?
Det synes jeg egentlig på en måte vi har vært uenige I dag. Så jeg synes det på en måte veldig godt å høre det, at vi enige om at vi trenger en rusreform. Vi trenger å tenke litt annerledes på dette her. Men alt avhenger av Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet nøkkelen til dette her. Så hvis Arbeiderpartiet vil, så blir det sånn. Hvis Arbeiderpartiet ikke vil, så blir det ikke sånn. Arbeiderpartiet har en sterk forankring I avholdsbevegelsen. Og sentrale medlemmer I Arbeiderpartiet sterkt investert I avholdsbevegelsen I Norge. Så veldig usikker på hva det blir for noe. Det jeg håper at enten så kommer vi på med en reell avkriminalisering, hvor politiets virkemidler blir annerledes I fremtiden enn de nå, eller at vi bare beholder det sånn som det nå I dag. For en sånn kvasiløsning, hvor man tror man har gjort noe uten å gjøre noe reelt, det tror jeg det verste vi kan ha. Da blir uklarheten om hva det som gjelder for stor. Så la oss enten få en reell avkriminalisering, eller ikke noe.
Det blir utrolig spennende å se, og vi får se hvordan det går nå neste år. Jeg vil si tusen takk til deg, Arve Nordtvedt, og til deg, Bård Dydal. Jeg heter Jan Markus Johansen, og tusen takk for at dere har vært med på samtalen I dag I kveld. En varm applaus.